الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعاله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صبر بلان keçirimli bo'lishlik, ozorlarni ko'tarishlik, bu ham musulmonni musulmonlarni ustidagi haqi degan narsa ustida gaplashayotgan edik. Keçirimli bo'lishlik musulmonni haqi ekan haqiqatan. Endi keçirimli bo'lishlik uchun birovni ozorini ko'tarish kerak, kechirib ololishlik uchun va sabr bo'lishlik kerak. Shu o'tgan safar gapirganimizdek, keçirimlik af so'zi bilan kelgan, mag'firat so'zi ham o'zi kechirmoq. Af so'zi ham kechirmoq. Ikkovining orasidagi farqni olimlar aytgan ekanki, mag'firat so'zi faqat Allohga, Allohgina qodir bo'ladigan narsa. Alloh taolo kechadi. Mag'firat qilinganda gunoh qoladi, lekin uni kechiriladi. Jazo bo'lmaydi deydi. Af qilinganda hech narsa qolmaydi. Ikkovining orasidagi farq mana shu. Bir jihatdan u kuchli, bir jihatdan u kuchli, lekin Alloh taoloni g'affar, g'ofir, g'ofur, af degan sifatlari bor. Shu kechirishlikka tegishli sifatlar shuni hammasi. Af sifati aytayotganimizdek, unutdida yo'q qilayotgan narsangiz, hech narsa yo'q. Bir gunohni ish qildingiz, hammamiz gunoh ish qilamiz. Lekin Alloh taolodan shu gunoh ishimizni af qilib kechirishligini so'rasak, Alloh taolo shunday o'chirib yuborar ekan, hali gunohimiz o'tgan safar aytayotganimizdek, bu qog'ozda mana gunohlarimiz turgan bo'lsa, mana mana qog'oz mana hech narsa qilmadi. Faqat savoblar. Besh mahal namoz o'qigan ekan, roza tutgan ekan, haj qilgan ekan degan savob bilan boramiz ekan. Gunoh ish qildi degan narsa shunday o'chib ketar ekan qarang. Shuning uchun ham qaranglar, bitta chiroyli yeri Oyisha onamiz bir kuni payg'ambar aleyhissalomdan roza kunlarini kechalarida so'radi. Ey Rasululloh, shu roza kunlarida Laylatul Qodir bo'lib qoladi. Laylatul Qodirlarda nima qilib qanday duo qilaylik Alloh taologa dedi. Payg'ambar aleyhissalom ko'p duolarni bilgan zot. Allohga nima qilishlik kerak, foydaligini bilgan zot. Oyisha onamizga bitta qisqa duoni aytdi. U ham bo'lsa, Allohumma innaka afuvun tuhibbul afa fa'fu anni. Allohumma innaka afuvun ba'zi nimalarda Allohumma innaka afuvun karimun tuhibbul afa fa'fu anni dedi. Shu duoni qilavering dedi. Qara, Laylatul Qodir eng duolar maqbul bo'ladigan kechalarda qilish kerak bo'lgan duo. Allohumma innaka tuhibbu innaka afuvun. Ey Alloh, sen afuv zotsan. Gunohlarni kechiruvchi zotsan. Tuhibbul afa, kechirishlikni yaxshi ko'rasan. Ha, kechirishlikni tuhibbul afa. Fa'fu anni, meni ham gunohlarimni kechir degan. Meni ham o't, kechir. Ya'ni Alloh taolodan so'rayotganimiz qilayotgan gunohlarimizni o'chiriver. Yo'q. Bo'lmagandek, qilmagandek qilib qo'y degan narsa ekan-da. Shuning uchun ham Laylatul Qodir eng kerakli kechalarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shu duoni aytgan ekan. Allohumma innaka afuvun tuhibbul afa fa'fu anni. Laylatul Qodir emas, boshqa kunlarda ham, boshqa paytlarda ham qilish kerak bo'lgan duo, lekin Laylatul Qodirni ko'proq qilganimiz shu duo yaxshi bo'lar ekan. Bu sunnat. Rasululloh eng yaxshi ko'rgan ayollari Oyisha onamizga aytgan duolari bo'lgan ekan. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga xuzil afa va amur bil urfi va arid anil jahilin. Eng birinchi tushgan oyatlardan. Mana shu oyatdan keyin payg'ambar alayhissalom da'vatni oshkor boshlaydi. Va amur bil urfi xuzil afa va amur bil urfi va anil arid anil jahilin. Siz kechiruvchan bo'ling ey Rasululloh va amur bil yaxshilikka buyuring, johillardan yuz o'giring. Rosa qiyin paytlari. 3 yil berkinib dushman ko'rib qolmasin, kofir ko'rib qolmasin deb bekinib bir yillarda dars qilib yurgan Rasululloh sahobalarni yig'ib turib, endi chiqinglar dedi. Alloh taolo menga xuzil afa va amur bil urfi va arid anil jahilin. Bu kofir, mushrik, johillardan yuz o'giring. Yetkizing yaxshilikni, odamlarga tushuntiring, ularni yaxshilikka buyuring, kechiruvchan bo'ling dedi. Kechirishlik bilan Abu Jahl, Abu Lahabga o'xshagan narsalar payg'ambar sollallohu alayhi qo'pollik qilaman desa ham shunday kechmaraverdi. Da'vatda asosi masharda mana jamiyatimizni o'nglanadigan yeri ham shu afga suyangan desak ham adashmaymiz ekan. Jamiyatimizni ichida o'nglash kerak. Ba'zimizni bo'ynimizda shu bir narsani bilamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ballighu anni valav aya, mendan bitta oyatni bilsanglar ham yetkazinglar boshqalarga dedi. Yaxshilik. Islomda hech qanaqangi yomonlik yo'q. faqat insonlarda bu dunyo va oxiratida foyda bo'ladigan, saodatli baxtli bo'ladigan ishlargina bor. Musulmon odam islomni yetkizayotganda ko'hragini ko'tarib olib uyatgandan emas, shu g'urur bilan yetkizsin musulmonligi uchun. Lekin bitta narsa kechiruvchan bo'lsin. Kechiruvchan bo'lmasa yetkiza olmaydi ekan. Bu so'kadi, bu orqasidan gapiradi, bu g'ibat qiladi, bu uradi, tepadi. Bittasi qomat varishi mumkin, bittasi azoblashi mumkin. Kechirar ekan, yetkizar ekan. Kechirar ekan, yetkizar ekan. Payg'ambar sallamga birinchi yetkizing dinni deyishlikdan oldin Alloh taolo kechiruvchan bo'ling. Xuzil afa degani kechiruvchanni ushlang degani. Kechirishlikni ushlab oling degani, o'z bilan birga mahkam yursin degandek ma'noda. Kechirishning orqasidan jannat borligi, kechirishlikning orqasidan Allohning mag'firati borligi haqida Alloh taolo aytadi. Rasululloh hayotlarida, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotida Oyisha onamizga tuhmat bo'lgan voqea, ifk voqeasi deydi. O'rni kelganda buni ham inshaalloh yahlasharmiz, shu voqeaga aralashib qolgan musulmonlar bo'lib qoladi. Alloh taolo Nur surasida wala ya'tani ulil fazli minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin ala tuhibbuna an yaghfirallohu lakum wallohu g'afurur rahim oyatini tushirdi. Shu oyati aynan Abu Bakr Siddiq va shunga o'xshab atrofidagi qarindosh urug'larni shu Oyisha onamizga tuhmat qilganligi uchun ehson qilmaymiz, yaxshilik qilmaymiz deb qasam ichib yuborganlar haqida tushgan. Abu Bakr Siddiq juda ham zirek odam bo'lganligi uchun shu oyat tushgan paytida bo'ldi, yaxshi ko'ramiz degan ekan. Ya'ni Alloh taolo kechirishlikni bu oyatda aytayaptiki, qo'lida boyligi bor odam qasam ichmasin qarindosh urug'lariga yaxshilik qilishlikdan, ehson qilishlikdan oyatda ma'nosi. Qilmayman deb to'xtatib qo'yaman deb qasam ichmasin. Falyafu valyasfahu falyafu umuman ko'rmaganda kechirib yuborasizlar. Valyasfahu ko'yninglarga olmaysizlar bu narsani. Ala tuhibbuna an yaghfirallohu lakum. Sizlar Alloh sizlarni kechirishligini yaxshi ko'rmaysizlarmi? Deb Alloh tarafidan oyat tushdi. Abu Bakr Siddiq shuni tushgan paytida o'ziga ekanligini bildi-da, yaxshi ko'ramiz dedi. Qaytaramiz ekan ihsonni deb, yana shu mustahabni asosiga yana nafaqasini ihsonini qaytardi. Allohning gapini darhol qabul qildi. Yaxshi ko'ramiz. Demak, masharda Allohning mag'firati bor, kechirishlikning orqasidan degani bu oyat. Abu Bakr Siddiq payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bir kun o'tirganida bir odam kelib, Abu Bakr Siddiqni sen palonsan, sen pistonsan deb Rasulullohni oldida so'kishni boshladi. Abu Bakr Siddiq indamadi. To'xtab turib yana boshladi. Abu Bakr Siddiq yana indamay turaverdi hadisda. Yana to'xtab turib yana boshladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida ham boshqalarni oldida ham hijolat bo'lib ketdi Abu Bakr Siddiq. O'zi unaqangi ish qilmaganini tuhmat bilan so'kdi. Shunday turdida, "Nima deyapsan?" dedi. Halikini to'xtatib qo'ydi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq turib shu javobini berayotganda Rasululloh turib ketib qoldi. Abu Bakr Siddiq javobni berib qo'yib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ketib qolganiga hayron bo'lib Rasulullohning orqasidan bordilar-da. Bitta xafa qilib qo'yadigan gap qildikmi yo biron bir fe'l bizdan sodir bo'ldimiki? Rasululloh ketib qoldingiz deydi. Sizni so'kayotgan paytda sizni tarafingizni olib bir farishta kelib sizni ustingizda turib unga sen yolg'on gapiryapsan deb turgan edi dedi. Seni gaping yolg'on dedi. Lekin siz sabr qilayotgan paytingizdagi farishta turgan edi. Kechirayotgan paytingizda farishta turadi. Shu siz turib unga javob qildingiz, farishta ketdi, o'rniga bitta shayton keldi. Men shayton turgan yerda o'tirishlikni yoqtirmadim, turib ketdim degan ekan. Bu ham sahih hadislarda keladi, xuddi shu voqea. Kechirsa, agar biroq tuhmat qiladimi, so'kadimi, uradimi, haqda turgan odamni ustidan bir tuhmat tana toshlari otilayotgan paytda farishta uni himoyasiga o'tar ekan. Bu ham bitta fazilat. Kechirayotgan odamga qaranglar, Allohning rahmati farishtani himoyasi. Farishtani himoyasi degani Alloh taolo yuborganda endi u farishtani. Allohning nazari, Allohning rahmati, nazari hamma narsasi turib tali kechirayotgan haqni ustida turib kechirayotgan odamning ustidagi fazilatni qaranglar. Anas ibn Molik radhiyallohu anhu'dan bu hadisni aytmasak bo'lmaydigan hadis. Anas ibn Molik radhiyallohu anhu'dan shunday bir hadis keladi. Bir kun sahobalar bilan o'tirgan edik masjidda. Payg'ambar aleyhissalom bizga shu gapirayotib, gapining orasida hozir dedi, eshikdan bitta jannatiy odam kiradi dedi. Payg'ambar aleyhissalom. Şuna diyor, degen payetlere bilen, şunda eşiğin açıldı da, bir adam kirip geldi. Ya yüz tüzülü şeyem, körünü şeyem bir çıraylıyım asıdı. Hani kirip geldi, sokallardan su akıp durgen eti. Endi taharat kıyarlıgın bir belgesiydi. Kola da kalaçıydı. Ayak kıyımını hem kolu ki şunda hava genekken, sokallardan, endi hani adapsizlik belgeleri körünüp durgenekken, sokallardan su akıp durgen. Başka adam kirmedi. Peygamber aleyhisselam cennete kirerdi degende bitti şu adam kirdi. Hamma hayran oldu bu adam ki karıştı. Yani ettesi ki. Yani kuttu şuna kanki oturgendi Peygamber aleyhisselam yapın arasıydı. Bitti cennete adam kirerdi dedi. Kuttu aşı adam aşı suratı yani kirdi deydi. Üçüncü madde hem şuna kanki yapı oldu. Üçüncü madde hem kuttu aşı adam şunda kuttu aşı suratı kirdi. Kendi sahabalardan bir yerde Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhumani Amr ibn As endi juda mashhur sahobiy, shuni o'g'illari edi, juda olim odam bo'lgan. Shu odam qiziqdi. Nimaga Rasululloh bu odamni jannati dedi ekan dedi. Hammaga ham qiziqli voqea edi. Lekin shu odam jur'at qildi. Keyin bu odamning orqasidan bordida otamni taniysiz. Otam bilan jinda gap talashib qoldik. Shu agar izn bersiz, otamga 3 gün ko'rinmayman ko'zga deb qasam ichib yorgan edim. Sizni uyingizda jinday boshpana qilib tursam bo'ladimi? Keyin shu qasamdan chiqquncha 3 kungacha dedi. Mayli dedi. Bu odam bilan yana birga kirdi. Bu odamni qilayotganini hammasini kuzatdi. Nima qilyapti? Nima ish qilyapti? 3 kun bo'ldi. 3 kun bo'lgandan keyin anasini moliga ham aytadi. Bu Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu boshqalarga ham aytgan ekan bu voqeani. 3 kun bo'ldi. Keyin 3-kunchi kun aytdiki, "Men otaxon dedi, o'zi aslida otam bilan urushmagan edim dedi. Siz bilan ko'rishib uyingizda 3 kun turishligim maqsadi, payg'ambar aleyhissalom 3 marta bir jannatiy odam kiradi desa, shu uchalasida ham siz kirdingiz. Shuning uchun siz bilan qanaqa odam ekan bu, nima ishlari uchun jannatga yetaklaydiki bu odamni degan maqsadi shuni bilay deb sizni uyingizda turdim. Lekin men sizni uyingizdan hech narsani ko'rmadim." Anas ibn Malik hadisida bu odam kechalari tursa, kechalari uyg'onib ketib, u yoq bu yoqqa tumalayotganda Allohni zikr qilardi. Kechalari hech qanaqangi tahajjud namoziga turmasdi, to bomdodgacha uxlardi. Bomdod namozini azonida turib namozini o'qirdi, lekin odamlarga bitta ham yomon gapni gapirmasdi. Shu ikkita bilgan narsam kechalari to'ntarilib qolgan paytida uxlamasdan kuzatgan ekanda endi. To'ntarilib qolgan paytda Allohni zikrini qilardi. Yomon gap gapirmasdi. Shu ikkita narsani aytdi. Boshqa narsangizni ko'rmadim sizni. Lekin sizni payg'ambar aleyhissalom jannatda dedi. Bilmayman dedi. Sen ko'rgan narsangdan boshqa narsa yo'q dedi. Na roza, na kechqurunki tahajjudlar, hech narsa bo'lmagan ekan. U aytdiki, odam meni bekar o'zi tekshiribsan dedi. Hech qanaqangi bir boshqalardan fazilatli yerim yo'q. Shu ko'rgan narsang dedi. Rasululloh nima jannatda dedi ekan deb chiqib ketayotganda to'xta. Ke yana orqangga qayt dedi. Orqasiga qaytib keldi Abdulloh ibn. Sen ko'rgan narsadan oshiqcha narsam yo'q. Lekin bitta narsam men boshqa o'zimdan boshqalarga qalbimda g'illi g'ashlik yo'q. Hali yomon ko'rishlik yo'q. G'azab yo'q hech boshqalarga nisbatan. Inson jamiyatda ichida yashasa-ki unga uni yomon ko'radigan, yomon ko'rsatadigan, g'azabini chiqaradigan gap, ahvol bo'ladi. Hech qanaqangi odamni atrofida u odam yaxshi ko'radigan odam yashamaydi. Bo'ladi bunaqangi narsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislarida musulmon al-muslimu idza kana mukhalitan nasa va yasbiru ala adahum khayrun min al-muslimi allazi la yukhadilitu nasa va la yasbiru ala adahum. Termiziy rivoyatida keladi shu hadis. Musulmon odam odamlar bilan birla aralashib yashab, ularni qiyinchilik ozorlariga sabr qilayotgan odam yaxshiroq musulmon bo'ladi. Odamlar bilan aralashib yurmasdan, ularni musibatlariga, ozorlariga sabr qilmay yurgandan ko'ra dedi. Atrofimizda borda albatta so'kadigan, tepadigan, uradigan odam bor atrofimizda. Lekin bularga aralashib turib sabr qilishlikni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu musulmonni maqtadi. Bu odam ham aytdi, "Menda hech qanaqangi boshqacha sen ko'rgandan boshqa narsa yo'q. Lekin boshqalarga nisbatan g'illig'ach ichimda yo'q. Va Alloh taolo kimga bir ato bergan bo'lsa, bir yaxshilik bergan bo'lsa, u unga hasadim yo'q" dedi. Ikkita narsani aytdi. g'illi g'ashi yo'q ichimda, boshqalarga hasad yo'q dedi. Boshqa narsam yo'q dedi. Haqiqatan ham eng kerakli narsani aytib qo'ygan ekan. Hammani kechiraman deyapti-da. O'zi yana bir rivoyatlarda keladi, yotar paytimda hamma narsani kechiraman degan ekan. Hammasini Alloh bashish. Alloh uchun shu undan azor ko'rdim, kechirdim. Shunda azor ko'rdim, kechirdim deydi ekan. Amr ibn As ham Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu ina oxirida aytdiki, haqiqatan ham seni jannatga kirgizgan narsa va biz toqat qila olmaydigan narsa shu ekan dedi. Oson narsa o'zi, lekin bu juda ham qiyin ekanda, qaraylar, kechirib yuborishlik, lekin mana orqasidan Alloh taolo aytayapti, mag'firat bor. Oldida bir farishta bor kechirayotgan odamni. Mana oxirida jannat ham bor ekan. Kechirishlikni odat qilib olgan odamga jannat ham bor ekan. Jamiyatni ishini, atrofini, ittifoqligini, birdamligini rivojlantiradigan, yaxshilaydigan narsa ham jamiyatni ichidagi a'zolarning orasida bir-birligini, bir-birlarini kechirishlik deb bekarga aytilmagan ekan. Atrofimizda mana hadis. Atrofimizda har qanaqa odam bor, lekin kechiruvchanlikni ushlamaymiz, jamiyatimiz to'g'rilanmaydi, musulmonlar hali birlasha olmaydi ekan.